Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 marsit, argumentet kryesore.
Drejtori i Sallës Shtypit Vatikanit njoftoi se Papa Francesku, i cili prej ditës së djeshme është shtruar në Spitalin Gjemelli, fjeti mirë dhe kuadri klinik është në përmirësim.
Ftesë për ta bërë mospërdorimin e dhunës udhërrëfyes në veprimet tona. Të bën atë i shenjtë me niyetin e lutjes për prillin që u publikua sot.
Dhimbje e Papës Franciskut për masakrën e Nashville, akt dhune pa kuptim.
Leksioni i sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare mbi temën e demokracisë sipas magjisterit të Papëve. Individualizmi dhe utilitarizmi e shpërfytyrojnë demokracinë, tha ai në Fakultetin e Shkencave Shoqërore të Universitetit Papnor Gregorian.
Dje në audiencë me Papën Francesku ishte edhe Manium, qeni që shpëton jetë dhe shpirtra.
Në Bazilikën e Vatikanit, një rrugë e re për ata që duan të luten.
Rubrika jonë qelësi fjalëve të kishës, sot do të flasim feja mund të rilind nga plagët e historisë.
Më 30 mars, kalendari i kishtar përkujton shën Leonardin Murialdo me shtar.
E lajmet të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt në redaksie Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon.
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumqi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Shenjtëria e tij Papa Francesku fjeti mirë gjatë natës. Kuadri klinik përmirësohet gradualisht dhe trajtimet e planifikuara vijojnë. Kështu njoftoi sot drejtori i Sallës së Shtypit të Vatikanit Matteo Bruni në një komunikat për shtyp kushtuar gjendjes shëndetësore të Papës, i cili ushtrua pas ditën e djeshme në poliklinikën Gjemelli të Romës për një infeksion në rrugët e frymëmarrjes. Bruni sqaron se sot Papa, pasi hëngri mëngjesin, lexoi disa gazeta dhe rifilloi punën. Para drekës vjen njoftimi, shkoi në kapelën e vogël të apartamentit privat që zakonisht u rezervohet Papëve në Spitalin Gjemelli. Aty u lut dhe u kungua.
Mbrëmzë dhënësi i Vatikanit pati njoftuar se ditët e kaluara Papa Francesku është ankuar për vështirësinë frymëmarrje, prandaj shkoi në poliklinikën Gjemelli për disa kontrole mjekësore. Duke përjashtuar infektimin nga COVID-19, analiza treguan se kishte një infekcion në mushkëri, për cilin do të qëndroj disa ditë në spital. Kujtojmë se ati shenjt ka vetëm një mushkëri, pas një operacioni bërë shumë kohë më parë.
La guerra es una locura, está más allá de la razón.
Lufta është çmenduri, jashtë çdo arsyeje. 60 vite pas enciklikës Pacem in Terris, Francesku i bën të tij atë fjalët e Papës Shenjt Gjoni 23 dhe fton kishën të lutet për përhapjen më të madhe të kulturës së mospërdorimit të dhunës, e cila kërkon përdorimin gjithnjë më të pak të armëve, si nga ana e shteteve, ashtu edhe nga ana e qytetarëve. Në videon e prillit me të cilin paraqet niyetin e lutjes publikuar nga rrjeti botror i lutjeve të Papës, i peshkvi Romës kujton se të jetosh, të flasësh dhe të veprosh pa dhunë nuk do të thotë të dorëzohesh, të humbësh ose të hiqësh dorë nga ndonjë gjë, do të thotë të dëshirosh gjithçka.
Me qenë se çdo luftë, çdo konfrontim i armatosur përfundon gjithmonë humbje për gjithë, Papa nxit të punohet për kulturën e paqes.
Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo.
Edhe në rastet e vetëmbrojtjes, nënvizon ai, qëllimi është paqja, madje paqja qëndrueshme mund jetë vetëm pa armë. Prandaj nënvizon ai mospërdorimi i dhunës si në jetën e përditshme, ashtu edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, duhet bëhet udhërrëfyes për veprimet tona.
Portretet bardhësi të Shën Gjonit të 23, Gandhit, Martin Luther Kingut, shenjtës shqiptare Nën Teresa, duken në video ndërmjet të skenarëve të luftës dhe të shkatërimit. Nga Ukraina në lindjen e mesme deri tek masakrimet nga armët në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse dëshmitarët e së mirës nuk kanë munguar, dëshiron të na thotë videoja, bota ende nuk e ka kuptuar mësimin themelor se lufta është disfat për të gjithë.
Sipas dhënave të Amnesty International, çdo ditë, mëse 500 vet humbin jetën nga armët e zjarrit dhe rreth 2000 të tjerë plagosen. 44% e vrasjeve kryhen me armë zjarri, gjendje që varet drejt për drejt nga industria e armëve. Çdo vit prodhohen 8 milion armë të lehta dhe 15 miliard municione. E vetmja mënyrë mundshme për të ndaluar këtë shkallëzim, rënduar nga krizat e vazhdueshme në Ukrainë, Azi, Afrikë dhe Lindjen e Mesme, është të përpiqemi të hapim shtigje dialogut vërtet, si nivelin lokal, ashtu dhe në të ndërkombëtar, thuhet mesazhin e papës, për ta bërë mospërdorimin e dhunës udhërfyes për veprimet tona.
Ngushëllimet dhe lutjet e papës Francesku për viktimat e masakrës në shkollën Covenant në Nashville, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuari peshkvit të qytetit, i zotë Joseph Mark Spalding. Ati i shenjtë e quan tragjedin akt të pakuptim të dhune dhe bashkohet me gjithë bashkësin në zi për fëmijët dhe të rriturit që humbën jetën, duke e ja besuar ata për qafimit plot dashuri të Krishtit sot.
Më pas, Francesku kërkon ushlimin dhe forcën e shpirtit shenjt për familjet në zi dhe lutët që të përforcohen fe, duke besuar në pushtetin e Zotit të ringjallur për të shëruar çdo plag dhe për të nxjerrë të mirën edhe nga një keqe e papërshkrueshme. Gjithsej, 6, viktimat e çtënave në shkollën e Krishterë me 27 mars, 3 fëmijë dhe 3 të rritur. Atentatorja 28 vjeçare që u vra nga policia ka qenë nxënës së shkollës. Autoritetet nuk e kanë konfirmuar arsyen e çtënave që morën jetën 6 vetëve, por shefi i policisë ka deklaruar se sipas hetuesve e reja ushqente një farë paknasie pasi e kishin detyruar ta ndiqte atë shkollë kur ishte fëmijë. Natyrisht arsye pamjaftueshme për të vrarë njerëz.
Kalojmë tek leksioni i sekretarit Vatikanas për marrëdhëniet me shtetet mbi temën e demokracisë sipas magjisterit papëve në skenarin aktual ndërkombëtar në kuadër të konferencës Demokracia për të mirën e përbashkët. Çfarë bote duam të ndërtojmë? Organizuar nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore të Universitetit Papnor Gregorian. Ç'është demokracia dhe çfarë duhet bërë për ta ruajtur atë? Im zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat nërkomptare, foli për këte në leksio magistralis, titulluar Demokracia si pasurti së papve në skenarin aktual nërkomptar, në kuadrin e konferences titulluar Demokracia për të mirën e përbashkët, çfarë bote duam të ndërtojmë, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore në Universitetin Papnor Gregorian.
Fatkesisht vrejtim zot Gallagher, sot duket sikur është ashtu quajtura politikë negative që udhëheq sovranitetin popullor, garantimin e lirisë dhe të barazisë të gjithë qytetarëve. Ajo shpret thjesht në kundërshtim edhe me delegjitimimin e propozimeve të tjetrit, çfarë do qofshin ato për të arritur synimet personale dhe konsensusin pa pyetur për bashkimin e unitetin. Individualizmi dhe utilitarizmi duket sikur janë të vetme përgjigje ndaj dëshirës për lumturi, duke konsoliduar kështu strukturat e demokracisë rreme. Duke analizuar ndikimin e Krishterë në formimin e demokracisë, kryepeshkvi kujtoi se Karta Caritatis e vitit 1119 mund të konsiderohet manifesti i parë për një bashkëtesë civile demokratike, pasi nënvizon shërbimin për të krijuar bashkim ngjirin e popullit.
Im zot Gallagher reflektoi mbi fenomenin e zhvendosjes së njerëzve, i cili mund të krijojë thjesht grumbullime personash që ndihen të huaj për njëri tjetrin, e madje edhe konkurrent e deri armiqësor. Denoncoi veçanërisht nxitimin e epokës sonë, për shkak të cilit bën të pamundura ndryshimet e vërteta. Procesi demokratik kërkon kohë, pasi është domosdoshmërisht shumë shtresor. Duhen përfaqësuar e shoshitur argumentet e të gjithëve. Pasojat janë të qarta, si pasim zot Gallagher. Në politikën moderne, edhe më shumë se në të kaluaren, vendimet e ardhshme nuk merren mbi bazën e forcës argumentit më të mirë, por mbi bazën e mrive, ndjenjave instinktive, metaforave dhe imazheve sugestive. Politikanët dhe grupet fitojnë zgjedhjet sepse janë të lezeqëm, jo sepse kanë ide, programe apo tezat menuara mirë.
Im zot Gallagher vuri ndukje kontributin e papëve për të krijuar një konceptim të demokracisë që respekton individët dhe popujt. Filloi që nga Leoni i 12 për të kaluar tek Piu i 12, i cili vuri ndukje se kriza e totalitarizmave u shkaktua nga përjashtimi i Zotit, nga doktrina e praktika e bashkëtesës shoqërore, duke shkelur kështu me këmb karakterin e shenjtë njerëzit, qendër e rendit shoqëror. Reflektimet e këtij pape, vreti im zot Gallagher, ndihmuan që doktrina doktrina shoqërore e Kishës ta përvetësoj plotësisht demokracinë e që enciklikat shoqërore të mëvonshme tecin në këtë rrugë. Më pas ai kujtoi kontributin e Papës Gjonit 23, të Papës Gjon Pali II, për të mbritur tek Papa Francesku, i cili që kur ishte kardinal në vitin 2011 shkroi për degenerimin e politikës, për boshllëkun e demokracisë, për krizën e elitave. Nga qëndrimet e Papës së ardhshëm Argentinas, kuptohet me një herënësia që ai jep etikës, e cila është përgjegjësi e gjithëve, veçanërisht e qeveritarëve, që duhet impenjohen për kapërcimin e gjendjeve të papranueshme e të paqëndrueshme. Papa Francesku propozon që demokracia të ndërtohet duke prekur tema themelore, duke siguruar pjesëmarrjen e gjithëve dhe duke u kujdesur për perspektivën sociale. Ai thekson nevojën për të mos u kënaqur me një demokraci me intensitet të ulët, siç tha në Greqi në vitin 2021, ku nënvizoi se ilaçi për rigjallërimin e demokracisë nuk është kërkimi me çdo kusht i popularitetit, ose etja për dukja apo shpallja e premtimeve të realizueshme, por politika e mirë e kuptuar si përgjegjësia më e lartë e qytetarëve për të mirën e përbashkët, arritja e së cilës është art më vete.
Çdo premtim është borxh dhe pas 7 vitesh Magnum kthehet në Vatikan, jo më qenush i vogël, por një qen Shën Bernard i rritur që UNESCO e konsideron trashëgimi kulturore jo materiale, pasi shërben për shpëtimin e jetës njerëzore. Premtimin e pati bërë shoqëruesi i tij njerëzor Claudio Rossetti në takimin e vitit 2016 me Papën Francesku gjatë audiencës së përgjithshme. Rossetti dhe Magnum mbritën në Vatikan një ditë përpara audiencës së djeshme, mbritën pranë 28 mars, pasi përshkuan Via Francigena për rreth 1000 kilometra, duke u nisur nga lartësitë e Martigny në Zvicër. Carlo Rossetti deshi kështu të dëshmojë edhe një herë rëndësinë e Shën Bernardit, qenit që shpëton jetë, si edhe të promovonte Zvicrën e vlerat e saj, siç është Via Francigena, një rrugë mbi 3000 kilometra ndërmjet Canterbury dhe Romës, që kalon në katër vende: Britania e Madhe, Franca, Zvicra dhe Italia.
Rossetti mori Magnum kur ishte rreth 1 vjeç dhe stërviti si qen për terapi, i cili tani përdoret në shtëpi për të moshuar në spitale. Në vitin 2016 i pati thënë Papës Francesku se do të kthehej në këmbë në Vatikan e do t'i sillte një lloj fuqie të vogël që qenë Shën Bernard e mbajnë qafë. E kështu bëri duke i shpjeguar se qeni jo vetëm shpëton jetë ekskursionistësh në mal kur humbin, por në fund fundit shpëton shpirtra, pasi është pjesë e terapisë edhe në shtëpitë për të moshuar në spitale. Qeni erdhi në shtektim me Zotin deri në Vatikan, duke kujdesur për të gjatë rrugës, prandaj është një hero i vogël, nënvizon Rossetti. E Papa Francesku i takoi gjatë audiencës së përgjithshme vetëm pak orë para se të nisë i papritur për në spital.
Një portë e re kushtuar shtektarëve dhe besimtarëve për të hyrë në Bazilikën e Shën Pjetrit. U përrua këto ditë ad experimentum për ata që dëshirojnë të luten dhe të marrin pjesë në sakramente.
Rruga shpjegon një njoftim për shtyp nga fabrika e Shën Pjetrit qënë brenda Bazilikës Vatikanit përmes korridorit të djathtë. Krijon kështu mundësinë për të kaluar para zojës dhimbshme apo pjetas famshme të Michelangelos, pastaj para altarit ku pushon paqe Shën Gjon Pali II, kapeles shëtnushmit sakrament, kapeles gregoriane me figurën e zojës nëmtare, zonës të caktuar për sakramentin e rrëfimit apo të pajtimit, e më pas para altarit të katedrës dhe kapeles Shën Jozefit për kremtimin e meshve. Pasit kena rritur në këtë fundit, udha ju qënë ndalje duke kaluar në për kripten e Vatikanit.
Orari e hapjes e itinerarit të ri është i njëjtë me atë të hapjes e bazilikës, çdo ditë nga 6:50 deri në 18:40. Hyrja për në vendet e kremtimeve liturgjike përmes kalimeve të veçanta është falas, ashtu siç është edhe udha që përshkojnë turistët në bazilikë. Paraqisim një rrugë të privilegjuar në baza eksperimentale për të lejuar besimtarët, grupet e lutjes dhe shtektarët të vinë të luten në Shën Pjetër dhe të marrin pjesë në sakramente lehtësisht pa pritur rradhë të gjata, saktëson kardinali Mauro Gambetti, kryeprift i Shën Pjetrit. Në përputhje me dëshirën e atij të shenjtë, dëshirojmë të lehtësojmë sa më shumë hyrjen në shenjtërore për pasurimin e jetës shpirtërore, liturgjike dhe festive. Rruga e re pret gjithashtu edhe shtektarët që duan të sodisin shtigje të ndryshme, të cilët do të mund të tregojnë kredencialet e tyre dhe të marrin pergamenën testimonium, e cila vërteton se shtektuan në bazilikë. Chelsea,
i fjalëve të kishës.
Vijojm ciklin me mendimet e Papës së ndier Benedikt 16 marr nga libri Zoti është gjithnjëri me parathënien e Papës Francesku. Në misionin e sotëm, Papa Josef Ratzinger u flet pjesëmarrësve në kuvendin kishtar Diocezës Romës me 5 qershor 2006 dhe gjithë besimtarëve të botës mesazhin Urbi et Orbi të Pashkëve të 8 prillit 2007.
Zbulimi i bukurisë dhe i gëzimit të fejës është udh që çdo brez duhet ta përshkojë personalisht, sepse feja vënë lojë gjithçka kemi më personale, më intime, si zemrën, inteligjencën, lirinë, në marrëdhënie thellësisht të veçanta me Zotin që vepron në shpirtin tonë. Kështu thoshte Papa Benedikti 16 pjesëmarrësve në kuvendin kishtar të Diocezës së Romës, por njëkohësisht e po aq në mënyrë radikale, feja është vepër dhe qëndrim komunitar, është ne besojmë e kishës. Gëzimi i fejë pra është gëzim që duhet ndarë me të tjerët. Prandaj, edukimi i brezave të rinj me fe është një detyrë e madhe dhe themelore që përfshin gjithë bashkësinë krishterë.
Secili prej nesh mund të tundohet nga mos besimi i Shën Tomës, që nuk i besoi Krishtit derisa i vuri gishtin mbi plagë. Dhimbja, e keqja, padrejtësitë, vdekja, sidomos kur godasin pafajshmit, për shembull fëmijët, viktimat luftës, e terrorizmit, smundjeve, turis, a nuk e vën provë të vështirë fenë secilit? Kjo ishte pyetja që bënte Papa Ratzinger mesazhin Urbi et Orbi Pashkëve 2007. E me gjitha të paradoksalisht për gjigjeja i, pikrisht në këto raste, mos besimi i Shën Tomës është i dobishëm e i qmuar, sepse në ndihmon të qartësojmë çdo konceptim të rem për hyjin e në bënë zbulojmë fytyrën e ti të vërtet, fytyrën e një zoti që në Krishtin mori përsi për gjitha vartë njerëzimit plagosur. Shën Toma mori për hyjt dhe ja transmitoi kishës dhuratën e një feje të vënë provë nga mundimet e vdekja Jezusit, por edhe përforcuar nga takimi me Krishtin e ringjallur. Feja gati e vdekur që u rilind fal kontaktit me plagët e Krishtit, me ato plagë që ringjalluri nuk i fshehu, por i tregoi haptazi dhe vazhdon të na i tregoi në mundimet e vujtjet e çdo njeriu.
Sa plagë, sa dhimbje në botë, nuk mungojnë fatkeqësi natyrore e tragjedi njerëzore që shkaktojnë viktima pa fund e dëmet të jashtëzakonshme materiale. Përmes plagëve të Krishtit të ringjallur, mund t'i shohim me sy të shpresës këto të këqija që e sprovojnë njerëzimin. Vërtet, duke u ringjallur, Zoti nuk e zhduku vuajtjen dhe të keqen nga bota, por fitoi që në rrënj mbi to me begatinë e hirit të tij. Arrogancës së të keqes ju kundërvu me gjithë pushtetin e dashurisë së tij. Si rrugë për paqen e gëzimin, në la dashurinë që nuk ka frikë nga vdekja. Si kurse unë ju desha ju, u tha apostujve para se të vdiste, duajeni edhe ju njëri tjetrin.
Sot 30 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Leonardin Murial, do shembulli meshtarisë dhe i dashurisë së krishterë. Jeta e tij na flet për dëshminë e krishterë në ndihmë të varfërve, si dhe për koherencën e meshtarisë së tij, që e njeri i dërguar në botë nga provania hyjnore, së cilës i besoi, i shërbeu e dëshmoi. Piemontez, njeri i veprimit, i njohur për veprat ndihmë të varfërve, në Torinon e 800-s, qytetin e Don Boscos, meshtari shenjt shembullor. Shën Leonardi e shkriu gjithë jetën shërbim Zotit, duke dëshmuar me vepra dashurinë krishterë. Themeloi kongregatën e Shën Josefit për të ndihmuar trinjtë e varfër e më 1871 themeloi bashkimin e punëtorëve katolik. Në rrjet me 30 mars të vitit 1900 e u shpall shenjt nga Papa Pali VI.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.